Ummahatul Mukminin kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan kesungguhan hati mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini ada hadiratnya kan? Ada ya? Abang. Saya belum melihat jamaah yang wanita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perlu senantiasa diingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan kehidupan dunia ini adalah bahwa seiring perjalanan waktu, kondisi umat secara umum mengalami degradasi. Semakin waktu bergeser, semakin terjadi pula perubahan-perubahan yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang mulia, dibawakan oleh Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي وعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman tersebut. Itu akan terus terjadi sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat. Coba lihat ini. Tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelah itu lebih buruk dari zaman tersebut. Anas radhiyallahu anhu menegaskan, aku benar-benar telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menelaah kembali penjelasan para ulama tentang hadis ini, kata mereka ini bukan untuk memancing pesimisme, keputusasaan, bukan. Tetapi justru sebaliknya, dikehendaki dari disampainya hadis ini, disampaikannya hadis ini adalah untuk memotivasi kita punya langkah preventif. Bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi dengan baik dan benar kondisi sunnatullah yang terjadi di kehidupan ini, sehingga secara umum zaman ini jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, maka ini tidak lebih baik dari yang lalu. Demikian pula zaman mendatang, 10, 20, 30 tahun ke depan, tidak lebih baik daripada zaman saat ini. Secara umum, sebagian orang ketika dijelaskan hadis ini, dia menyanggah, maaf Ustaz. Bukankah dakwah sunnah misalnya, seperti yang ada di zaman ini, lebih banyak, lebih semarak dibandingkan dahulu di zaman orang tua kita? Jawabannya benar, alhamdulillah. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak titik penilaian mana zaman yang lebih baik daripada zaman ini. Menilainya bukan pada satu instrumen saja, tapi pada seluruh instrumen yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka kalau penilaian yang komprehensif secara global, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Zaman sekarang ini tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya. Zaman anak-anak kita nanti seusia kita, maka zaman itu tidak lebih baik dari zaman sekarang ini. Apakah benar demikian? Demikian. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dapatkan hadis yang lain. Hadis yang lain menguatkan makna hadis ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi hadis Al-Bukhari dari Anas bin Malik, kalau ini hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan." Qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana. Bergegaslah kalian beramal sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi. Bergegaslah beramal sebelum datang fitnah yang bergulung-gulung. Seperti potongan-potongan malam, kata Nabi. Seperti potongan-potongan malam. Semakin larut, semakin gelap gulita. Bagaimana kondisinya? Nabi menyatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari masih mukmin, di sore hari belum 24 jam. Di sore hari dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di sore hari masih mukmin, di keesokan pagi sudah berubah menjadi kafir. Kenapa itu bisa terjadi? Nabi jelaskan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Artinya hadis ini menggambarkan kepada kita gulungan fitnah. Ombak dahsyatnya fitnah dari waktu ke waktu terus akan bergulung kencang. Ombak ketergelinciran manusia di dalam fitnah, penyimpangan, dosa, bahkan hingga kesyirikan terus mendahsyat. Sampai-sampai kondisinya pagi masih mukmin, sore sudah berubah kafir, atau sore masih mukmin, esok pagi sudah kafir. Belum 24 jam. Mengapa itu terjadi? Tutup mata, tutup telinga, dia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Kapan itu? Allahu a'lam. Silakan lihat di sekitar kita. Silakan bandingkan dengan dulu yang pernah ada di zaman orang tua kita. Sebagai praktisi pendidikan yang hampir setiap hari berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, bincangkan, mendiskusikan, merencanakan, mengevaluasi, dan seterusnya. Betapa tidak menyedihkannya hati seorang pendidik ketika seorang anak SD ditanya, apa rukun Islam? Dia tidak bisa menjawab. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak kita tidak begitu. Alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa menjamin mereka istiqomah tatkala kita nanti sudah tidak bersama mereka? Apa kita akan terus bersama anak-anak kita? Umumnya orang tua lebih dahulu meninggal dunia sebelum anaknya. Betul begitu? Umumnya. Kita sebagai orang tua meninggal dunia dulu. Kita tidak selalu bersama dengan anak-anak kita. anak lulusan SMP tidak tahu 5 dari nama-nama Nabi. Itu terjadi. Coba sebutkan nama Nabi yang kau kenal. Nabi Muhammad. Ya, terus macet ini. Sudah mulai macet. Dibantu. Ya, jawab. Nabi Isa, Masya Allah. Lagu lulusan SMP, lulusan SMA, ini semua terjadi. Ini bukan omong kosong, ini terjadi nyata. Lulusan SMA ditanya rukun iman, ada berapa rukun iman? Ada 4 atau ada 5? Ada 5, ada 6 ya akhi. Coba disebutkan. Gak tahu. Artinya seiring dengan kesan, lebih semaraknya majelis ilmu, lebih semaraknya majelis ilmu, alhamdulillah, majelis-majelis yang menjunjung tinggi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu generasi muda yang terus akan bermunculan ini lebih baik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Tidak datang kepada kalian suatu masa kecuali masa berikutnya lebih buruk dari masa tersebut. Itu terus akan terjadi sampai kalian semua berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Bukan menakut-nakuti, bukan membuat putus asa, tetapi agar kita mawas diri dan waspada. Tahu bagaimana mempersiapkan sekiranya hal tersebut terjadi. InsyaAllah. Kita tidak mengkhawatirkan, semoga ya. Kita tidak mengkhawatirkan yang ada pada diri kita ini. InsyaAllah, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk hadir di majelis ilmu, semangat untuk bertanya kepada ustaz tentang urusan agama. Bagaimana dengan anak-anak kita? Dan sudah semakin sering kita dapatkan mindset orang tua. Cara berpikir sebagian orang tua adalah aku cari lembaga pendidikan Islamic boarding school yang terbaik menurutku untuk anakku. Sudah dapat, nak masuk di sana sekolah. Kemudian dia merasa sudah selesai tugasnya. Yang penting anakku sudah belajar di pesantren. Yang penting anakku sudah belajar di sekolah yang favorit. Sementara mereka juga perlu pendidikan langsung dari orang tua, dari masyarakat sekitarnya, agar mereka konsisten istiqamah berada di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa peran kita untuk generasi ke depan yang kita harapkan menjadi generasi tauhid? Ustaz, apa itu tauhid? Tauhid itu artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hak ketuhanannya, hak persembahan untuknya, dan hak nama serta sifat-sifatnya yang dimuliakan dan diagungkan. Setiap hari kita baca Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Sila pertama dari Pancasila yang ada di negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya kita, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, adalah orang-orang yang paling paham tentang Tauhid daripada yang lain. Ahlus Sunnah wal Jama'ah semestinya adalah orang-orang yang jauh lebih paham dengan baik serta mengamalkan nilai-nilai Tauhid daripada yang lain. Yang jauh dari tuntunan sunnah yang jauh dari jamaah. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Allah Esa dalam semua makna ketuhanannya, rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala Esa untuk disembah dengan segala bentuk ibadah, tauhid, uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam keindahan nama-nama dan keagungan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berpikir, apa peran kita untuk generasi selanjutnya? Apakah mereka akan menjadi generasi tauhid ataukah tidak? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lain diriwayatkan dari banyak jalur dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba lihat ini. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة لهم يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. Minimalnya pahami dengan baik, renungi. Nanti catatannya minta sama Ustaz. Ya, Ustaz catat. Bapak juga catat. Atau putar lagi kajian. Lagi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Istimewa. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Dan semua nabi telah mengambil hak tersebut. Setiap nabi sudah pernah berdoa mengambil hak istimewa, doa spesial yang sudah dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku belum. Aku simpan hak istimewa ini untuk umatku agar aku bisa memberikan syafaat bagi mereka di hari kiamat. Sayangnya Nabi untuk umatnya. Kenal sama kita saja tidak? 1400 tahun yang lalu, lebih. Kita belum pernah ketemu Nabi. Bagaimana anak cucu kita nanti juga? Jelas, gak mungkin ketemu Nabi di kehidupan dunia ini. Tapi Nabi sudah siapkan kado spesial. Nanti di hari kiamat Nabi siapkan syafaat untuk mereka dan itu pasti pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Nabi simpan hak istimewanya. Nabi belum pakai ketika beliau masih hidup di dunia, Nabi belum pakai hak yang Allah berikan kepada setiap nabi bahwa ada doa spesial pasti dikabulkan, belum dipakai oleh Nabi sementara nabi yang lain sudah memakai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum memakainya. Kenapa? Beliau simpan sebagai kado spesial buat umatnya. Ketika nanti di hari kiamat beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Hadis ini Nabi tutup dengan menyatakan fahiya nailatun insyaallah. Syafaat itu akan diraih insya Allah buat mereka semua umatku. Man mata, bagi yang meninggal dunia, la yushriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Syaratnya meninggal dunia di atas tauhid. Kalau ingin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat mutlak yang disebutkan dalam hadis ini adalah meninggal dunia dalam keadaan apa? Bertauhid. tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi saya sekedar mengingatkan, insyaallah saya tidak mengkhawatirkan yang hadir di sini perhatian terhadap tauhid. Ustaz-ustaz kita alhamdulillah selalu mengingatkan, mengajarkan, menanamkan, mengokohkan tauhid alhamdulillah. Tapi pantas kiranya buat kita untuk memikirkan anak cucu kita, akankah mereka juga memperhatikan dengan baik tauhid? Karena di hadis awal tadi, seiring perjalanan waktu, gelombang fitnah semakin mendahsyat. Kita enggak tahu. Sanggupkah anak cucu kita nanti, generasi penerus kita nanti, menghadapi gelombang fitnah itu dengan baik? Dapatkah mereka bertahan seperti pertahanan kuat kita saat ini? Allahu Akbar. Jamin tidak bisa. Tapi kita perlu mengupayakan. Karenanya topik kebersamaan kita ini adalah apa peranku untuk generasi tauhid mendatang? Apa peran saya? Jangan-jangan saya hanya menjadi seseorang yang hanya peduli selamat diri sendiri. Jangan. Kalau kita ingin bersama keluarga masuk ke dalam surga seperti kajian kita kemarin duha, ingin bersama-sama dengan keluarga tercinta sampai di dalam surga, itu tidak mungkin kecuali dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, saya menangkap penjelasan Ustaz. Maka kita perlu mempersiapkan diri dan juga generasi penerus nanti agar kita semua berada di atas tauhid. Bagus. Begitu memang poinnya. Tapi kemudian apa langkah konkretnya? Apa yang kita lakukan? Apa peran kita? Yang pertama, peran kita adalah berdoa. Berdoa selalu untuk diri ini, untuk anak-anak kita nanti, untuk cucu-cucu kita mendatang. Doakan agar kita semua istiqamah di atas tauhid. Di atas tauhid. Dan alhamdulillah, satu-satunya yang memperhatikan tentang tauhid lintas generasi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memperhatikan tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah kunci bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak hadisnya, dan ini bukan fokus pembahasan kita hari ini. Maka kalau kita ditanya apa peran saya untuk generasi tauhid, pelanjut estafet kehidupan saya, anak cucu saya, apa peran saya agar mereka menjadi generasi bertauhid? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ingat bagaimana dahulu perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyaallah, Nabi Ibrahim alaihi salam kampung halamannya di Babilonia, di Irak. Satu kerajaan semua berbuat kesyirikan. Mulai dari rajanya, Namrud, sampai ayahanda Nabi Ibrahim sendiri. Para penyembah patung berhala, musyrikun. Berakhir dengan diusirnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari Babilonia. Dari kampung halamannya sendiri. Dari rumah kelahirannya sendiri terusir. Kenapa? Semua berbuat syirik. Jatuh tergelincir di dalam syirik. Apakah mereka generasi yang tidak kenal Allah? Mereka kenal Allah. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam melanjutkan perjalanannya ke Harran. Harran itu negeri antara Suriah, Turkiya, dan perbatasan itu negeri Syam. Sampai kemudian beliau, apa ini peringatan? Sudah selesai kajian? Nabi Ibrahim AS berjumpa dengan istri tercintanya Sarah radhiyallahu anha. Ternyata di sana juga ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bedanya di Babilonia, kaum musyriki, mereka menyembah patung berhala. Sementara di Haran, kaum musyrikin, para penyembah benda-benda langit. Matahari, rembulan, bintang, dan seterusnya. Terus perjalanan beliau berdakwah sampai ke Mesir, kembali lagi ke Syam, sampai kemudian ke Makkah. Tapi salah satu di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi berdoa. Kita harus lebih banyak berdoa. Kita enggak punya jaminan, garansi anak kita pasti soleh seperti kita. Kita aja enggak tahu. Kita ini, apa kita punya jaminan untuk diri kita sendiri? Enggak punya. Husnul khatimah itu asa. Itu adalah harapan. Tapi kita menjamin diri kita pasti husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin? Kita gak bisa jamin untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Doa. Yang kedua. Apa peranku untuk generasi anak-anakku agar mereka bertauhid? Jadilah guru terbaik untuk anak-anak kita. Jadilah guru terbaik untuk anak cucu kita. Mengajarkan apa Ustaz? Mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sebutkan contoh ini untuk ditelaah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah ketika beliau sudah menjanda. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda kita semua, ibunda kaum mukminin, membawa anak sambung, membawa putra dari suami sebelumnya itu Abu Salamah, namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah janda dan masih membawa anak yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah, maka konsekuensi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikut menjadi bagian dari guru pendidik untuk anak sambungnya. Di antara sekian banyak cerita itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang satu meja hidangan dengan Umar kecil. Umar bin Abi Salamah. Nabi duduk di meja hidangan bersama putra sambungnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar kecil ini, tangannya ingin menjangkau makanan yang jauh. Dia ingin acak-acak makanan. Dia tidak mengambil dari yang terdekat, dia ingin ambil dari sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lihat nih. Coba kita cermati dengan baik. Rasulullah bersabda, "Ya ghulam, nak," begitu kira-kira panggilan saya. "Nak, ya ghulam. Samillah." Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Berarti ada berapa pesannya? Samillah. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari tiga pesan Nabi untuk Umar kecil, anak sambungnya ini, yang paling berhubungan dengan perbuatan si Umar kecil ini, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Ketika Umar hanya sekedar mengacak-ngacak, dan ini berkaitan dengan etika saja, tapi Nabi ingatkan justru yang pertama, tauhid. Samillah, hubungkan anak ini dengan Allah. Samillah, kalau mau makan jangan lupa sebut nama Allah. Kau tidak makan kalau tidak diberikan rizki oleh Allah. Kita ini semua lapar, kecuali yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah makan kepada Allah. Gimana Ustaz caranya kita makan kepada Allah? Yakin bahwa tidak ada yang memberikan rizki, makanan atau yang lain kecuali Allah. Sesama manusia hanya sekedar perantara. Ini tauhid. Banyak orang yang misalnya, bukan di sini insyaallah di tempat yang lain, hijrah. Dia tinggalkan pekerjaan sebelumnya, mungkin pekerjaan yang berkaitan erat dengan transaksi ribawi, dia tinggalkan. Tapi kemudian dia bingung, Ustaz, tapi apakah saya bisa dapat pekerjaan? Kenapa? Kok bimbang dapat pekerjaan? Nanti apa saya makan apa? Bahkan sejak kita masih berada di dalam perut ibu kita, kita sudah dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa apa-apa, Allah yang jamin rizki kita. Kenapa kita bingung? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Walaupun kita itu mendapatkan pemasukan dari pekerjaan kita, itu bukan karena kita hebat. Itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki dari situ. Bukan dia yang memberikan rizki, tapi itulah perantara rizki yang Allah berikan kepada kita. Samillah, bukan ayahmu nak yang berikan kau makan, bukan ibumu nak yang memberikan makan, tapi Allah. Maka sebutlah nama Allah, jangan sebut nama ayah. Mau makan, yang disebut nama siapa? Allah. Tauhid. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi guru terbaik bagi anak-anak kita. Urusan apa? Urusan tauhid, dan itu skala prioritas. Kemarin duha di pesantren Darussunnah sudah dijelaskan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian dan diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Lihat tafsirnya, apa makna ayat ini? Dan sebaik-baik tafsir adalah tafsir para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka berguru langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna setiap ayat dan hadis. Kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan keluargamu ilmu, tanamkan akhlak mulia pada mereka. Wahai para orang tua, atau yang masih muda belum menikah, wahai para calon orang tua, kita punya generasi penerus kita, jadilah guru terbaik untuk mereka. Pendidikan mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak berpindah kepada guru-guru mereka. Guru mereka hanya menjalankan peran bantu, bukan peran utama. Peran utama pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah kita sebagai orang tua mereka. Maka peran kedua yang bisa kita lakukan untuk generasi tauhid, pelanjut estafet kita, adalah menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga, carikan untuk mereka, anak-anak kita, generasi penlanjut tauhid, carikan untuk mereka, fasilitasi mereka berada di lingkungan yang bertauhid. Cari lingkungan yang bertauhid, yang akan mendukung eksistensi dan konsistensi mereka berada di atas tauhid. Cari lingkungan pertetanggaan yang saleh. Cari lingkungan lembaga pendidikan yang baik. Kalau perlu kita pilihkan teman-teman mereka. Nah itu nak, Masya Allah, baik nak anaknya. Berteman sama mereka. Panggil teman-teman anak kita ke rumah. Ajarkan mereka tauhid. Betapa kita melihat, subhanallah, dahsyatnya pergaulan, dan ternyata banyak sekali anak muda yang cepat terpengaruh, berubah 180 derajat disebabkan lingkungan. Disebabkan lingkungan. Saya ingin berbagi cerita, ini buat kita ambil pelajaran. Di tempat kami tinggal saat ini, di Jawa Tengah, ada seorang ayah yang tiba-tiba menangis, seduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Bahkan sebelum dia mengucapkan satu kata sekali, dia langsung merangkul saya, dia menangis. Saya tahu dia sedang mendapatkan ujian yang berat. Sudah, dia minta maaf atas sikap menangisnya ini. Kemudian dia bercerita, "Ustaz, saya harus apa? Saya belum tahu ujungnya, pangkalnya." Dia bilang, "Saya harus apa?" Saya tanya, "Apa yang Bapak alami?" "Ustaz, 6 tahun saya sekolahkan anak saya di pondok pesantren, Ustaz. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dia belajar ilmu agama, Ustaz. Begitu lulus, dia salah berteman, murtad. Murtad. Dan anak beliau adalah anak perempuan." Coba bayangkan. Kalau seseorang berpikir, "Ustaz, berarti pondok pesantren juga enggak jamin ya, Ustaz ya?" Pondok pesantren enggak jamin, apalagi yang enggak pondok pesantren. Sekolah di lembaga pendidikan yang sehari-hari anak kita belajar Quran, hadis, Quran, hadis. Mungkin dia hafal sekian juz Al-Quran, tidak bisa menjamin. Apalagi yang jauh dari Al-Quran. Apalagi yang jauh dari hadis, siapa yang bisa menjamin? Maka carikan untuk anak-anak kita lingkungan yang saleh. Saya coba telusuri dengan bertanya, "Bapak, sejak kapan tahu putra-putri Bapak itu murtad?" Terus, dari pertanyaan-pertanyaan itu, mengerucut kepada satu kesimpulan, salah berteman, salah berlingkungan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi." Ini syair ya. "Fa innal mar'a bil khalil yaqtadi." Dalam sebuah syair disebutkan tentang seseorang, enggak usah bingung bagaimana menilai dia. Lihat saja siapa teman dekatnya, siapa lingkungan terdekatnya. Karena seseorang akan sangat mengikuti dengan siapa dia berteman. Mengikuti apapun yang dilakukan oleh teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak hadisnya tentang pertemanan. Banyak sekali. "Mathalul jalisis salih wal jalisis su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, dia memberikan hadiah kepadamu, atau kau membeli minyak wangi darinya, atau minimal kau mencium aroma harum darinya. Semua kemungkinan ketika berdekatan dengan penjual minyak wangi selalu saja enak. Kalau bukan dia kasih hadiah kita minyak wangi, atau minimalnya kita beli minyak wangi, atau setidaknya kita mencium aroma wangi karena dia jual minyak wangi. Tapi kalau kita mendekat kepada seorang pandai besi, dengan aktivitasnya, dia ambil besi, dia tempa di atas bara api, semakin kita mendekat, potensi percikan bara api tersebut mengenai kita. Kata Nabi SAW, "Imma an yahriqa thiyabak." Kau mendekat kepada seorang pandai besi, percikan apinya bisa membakar bajumu. "Wa imma an tajida minhu rihan khabitha." Atau minimalnya kau cium aroma tak sedap dari aktivitasnya menempa besi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di antara peran yang bisa kita lakukan untuk generasi anak cucu kita di atas tauhid adalah mencarikan untuk mereka tetangga, lingkungan, teman yang saleh, yang juga bertauhid, satu visi dan frekuensi dengan kita. Adapun membiarkan mereka, subhanallah, subhanallah, ini mengerikan. Membiarkan mereka banyak risiko. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya anak rumahan Ustaz. Dia jarang keluar rumah. Lalu di rumah dia hanya main gadget. Hati-hati. Ini juga gantinya teman. Kita berada di era digital. Kita harus selalu ingat itu. Anak-anak kita mungkin anak rumahan. Dia hanya berada di atas kasurnya, di dalam kamarnya. Tapi dia bisa berinteraksi dengan siapapun di atas kasurnya dengan media sosial. Kasih mereka arahan. Nah, kalau kau mencari teman sampai pun di media sosial, carilah teman yang saleh. Dan seterusnya. Dampingi mereka untuk tahu bagaimana selektif mencari teman. Jangan sampai kemudian wal'iyadzubillah kita atau anak cucu kita nanti atau keluarga terdekat kita di hari kiamat menyesal. Salah berteman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan wa qad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Jangan sampai penyesalan akan keluar dari lisan kita di hari kiamat. Aduhai, bodohnya aku, celakanya diriku. Kenapa dulu aku jadikan fulan, 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 fulan sebagai teman dekatku? Dialah yang justru menyimpangkan jalanku dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal petunjuk kebenaran sudah ada di depanku. Temanku ini yang menyimpangkan jalanku sehingga aku meninggalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keliru berteman dan tidak selektif mencarikan lingkungan yang saleh, pertemanan yang baik untuk anak-anak kita. Yang keempat. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang cinta ibadah, terutama di masjid. Jadikan mereka generasi yang cinta ibadah terutama di masjid. Kenapa begitu? Wah, terlalu panjang penjelasannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah 13 tahun. Selalu ditindas, selalu diganggu, selalu diintimidasi dan seterusnya. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Belum masuk ke jantung kota Madinah, beliau singgah di perkampungan bernama Quba. Apa yang beliau lakukan? Bangun masjid. Sebentar saja beliau di Quba, hanya hitungan beberapa hari saja. Kemudian beliau beranjak dari kampung Quba ke posisi Masjid Nabawi saat ini. Apa yang beliau lakukan? Bangun masjid. Kenapa begitu? Karena masjid menjadi pusat pembentukan masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita peduli terhadap generasi tauhid, pelanjut estafet kita, pedulilah terhadap masjid. Makmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah. Makmurkan masjid dengan majlis-majlis yang mengkaji bagaimana tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Bawa serta anak-anak kita. Jadikan mereka cinta berada di masjid. Bukankah satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hamba yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Bukan berarti harus nginep di masjid, masak di masjid, enggak. Tapi mereka cinta masjid. Makanya saya termasuk ustadz da'i yang tidak mempermasalahkan ketika anak-anak sedikit bergaduh di masjid. Kalau kita berpikir maslahat yang lebih besar, arahkan saja. Namanya juga anak-anak. Anak-anak itu usia bermain. Yang penting didampingi dengan baik oleh orang tua. Diberikan penanaman yang baik oleh orang tua. Nah, nanti kalau kita di masjid, masjid itu rumah Allah. Kata Nabi SAW, rumah Allah, masjid itu untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran. Kau tidak bermain di dalam masjid, nah. Jangan berisik ketika kajian. Sekali, dua kali, terus sampai. Ada yang kemudian marah-marah sama anak kecil. Jangan ribut, jangan bawa anak ke masjid. Terus, siapa yang mengajarkan mereka cinta masjid? Kapan mereka mulai ditanamkan untuk cinta berada di masjid? Kita harus berpikiran jauh. Tentu ada teknis-teknis yang harus disesuaikan. Tetapi maksud kami adalah bagaimana agar anak-anak kita suka, senang, bahagia berada di masjid untuk sholat lima waktu bersama orang tuanya misalnya, terutama yang laki-laki. Berada di majelis ilmu misalnya. Ini penting. Jangan sampai anak-anak kita justru lebih suka berada di rumah untuk sibuk dengan gadgetnya atau di luar nongkrong sana, nongkrong sini. Sekarang lagi era nongkrong di kafe. Semua kopi muncul. Cari kopi apa saja muncul. Kopi sampai kopi, macam-macam sudah keluar. Inovasi kopi tanpa batas. Selalu muncul kopi kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C. Dulu kita kenal kopi itu panas, sekarang kopi dingin pula. Bukan masalah pada kopinya. Tapi ketika anak-anak kita lebih suka nongkrong dengan teman-temannya, kongko-kongko di kafe, dia bahkan tidak kenal dengan masjid, kumandang azan didengar oleh telinganya, tapi dia tidak tergerak hati untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bisa bertauhid? Bagaimana bisa menjadi generasi yang tangguh berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita peduli terhadap masjid dan bagaimana memakmurkannya, baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita, semoga bisa menjadi bagian preventif, menjaga, membentuk tameng untuk generasi penerus kita. Jadi kita peduli kalau misalnya pembangunan masjid, ayo, apa yang bisa kita bantu? Bagaimana peran kita untuk terbangunnya sebuah masjid? Masjidnya yang nyaman, Ustaz. Betul. Buat masjid yang nyaman. Insya Allah ini tidak menggeser tujuan utama dibangunnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri masjid yang nyaman, apakah dengan suasananya, apakah dengan desain bentuk bangunannya dan lain-lainnya, nyaman, ada kebahagiaan berada di dalamnya. Kalau ada masjid misalnya perlu diperluas, direnovasi, diperluas misalnya atau di optimalisasi di lantai 2, 3, 4. Dukung. Itu bisa menjadi bagian dari peran kita membentuk generasi tauhid. Insyaallah. Yang kelima. Sebelum kelima diulang dulu. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Yang kedua? Menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga? Mencarikan lingkungan yang baik. Yang keempat? Jadikan anak-anak kita senang berada di masjid untuk ibadah. Untuk segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa peran saya untuk generasi tauhid? Yang kelima adalah tidak bosan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Ini perlu. Ini penting. Selalu berupaya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang teduh. Teduh di telinga, sejuk di hati, Bukan kemudian semakin belajar ilmu agama semakin galak, semakin sangar, matanya semakin terbelalak, intonasi bicaranya semakin kasar, diksi kata-katanya selalu menyakiti. Jangan. Semakin berilmu agama, semakin tutur kata kita ini teduh. Teduh di telinga, sejuk di hati. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Mulai sedikit demi sedikit, ajak anak kita, pasangan hidup kita, suami atau istri kita, ajak mereka untuk yang ma'ruf, cegah mereka dari yang mungkar dengan cara yang baik. Wah, saya biasa Ustaz sama istri saya kasar kayak gini. Gak boleh. Tidak boleh kita kasar sama istri. Bicara yang baik. Enggak Ustaz, di sini sudah biasa seperti itu. Jangan terbiasa. Rasulullah SAW ajarkan kita untuk berkata yang baik. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik. Dalam hadis Nabi bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Ucapan yang baik. Bangun. Bangun nak. Sudah azan. Kau tidak mau masuk surga? Subhanallah. Siapa yang tidak mau surga? Bisa dirubah. Ayo nak, bangun nak. Bangun saya. Kita sambut peluang surga. Enak. Kau sudah tidak suka sholat? Subhanallah. Kenapa harus begitu di sini? Ayo, tenteramkan hati dengan sholat. Enak benarnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Anak mau makan dengan tangan kiri. Tangan setan itu. Coba kita ingatkan dengan cara yang baik. Anak soleh, kalau mau dicintai oleh Allah, makan dengan tangan kanan. Kan enak. Ayah, saya mau keluar main. Bersama siapa nak? Bersama Fulan. Temannya insya Allah baik. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan dia kelewat batas waktu sehingga meninggalkan sholat maghrib. Temanmu sudah baik, tapi hati-hati kok. Jangan sampai terlewat sholat maghrib. Kan gak harus begitu. Itu pesan isinya bagus, tapi kalau dirubah lebih baik. Nah, mainlah. Jangan lupa kau sampai di sana, baca doa. Tempat yang asing, tempat yang baru, kau sampai di kebun orang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kau lihat waktu, perhitungkan. 10 menit, 15 menit sebelum datang waktu sholat maghrib, pulang nak. Allah Subhanahu wa taala maha besar daripada semuanya. Enak dengar. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Ustaz, saya sejak lahir begini, Ustaz. Kalau bicara kasar, Ustaz. Tapi ini biasa saja kalau buat masyarakat kita. Standar kita bukan masyarakat saja, tapi standar kita adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa man yataharral khaira yu'tah. Wa man yatawakkas syarra yuqah. Kata Nabi SAW, ilmu bisa diraih dengan cara belajar. Lemah lembut, mudah memaafkan bisa diraih dengan cara berproses melatih diri untuk lemah lembut dan mudah memaafkan. Sesungguhnya barang siapa yang berjuang untuk bisa sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan, Allah akan anugerahkan kebaikan. Siapa yang bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan, Allah akan lindungi dia dari keburukan. Masya Allah. Semua ada proses. Saya pernah bilang, ya akhi, antum. Saya pernah melihat teman saya dari Eropa. Karena kami dulu waktu kuliah, teman-teman kami dari semua negara. Sudah menikah, sudah punya anak. Waktu kami kuliah. Kebetulan kami kemudian bertamu. Dia menegur anaknya dengan cara yang kasar. Maka ketika kita empat mata, saya coba menasihati akhi. Antum menegur anak antum baik, tapi caranya menyakiti. Enggak apa-apa Rizal, ini sudah terbiasa kami bin. Justru jangan sampai terbiasa seperti itu, apalagi antum di dalam rumah yang sama. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Subhanallah. Jika Allah menghendaki satu keluarga itu baik, maka Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka kelemah lembutan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, Allah akan masukkan di tengah mereka kelemah lembutan satu sama lain. Hikmah. Lembut. Halus. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Nabi 10 tahun. 10 tahun Anas menjadi pelayan Nabi. Kata Anas, tidak pernah selama 10 tahun Nabi berkata kepadaku untuk hal yang belum aku lakukan, kenapa kau tidak lakukan? Tidak pernah. Selama 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah Nabi berkata terhadap yang sudah aku lakukan, kenapa kau lakukan itu? Tidak pernah. Kita tiap hari mengkritisi anak kita. Kenapa kau begitu? Kenapa kau tak begitu? Pening anak kita. Pening anak kita. Ini boleh, ini tak boleh, kasar penyampaian. Tapi coba kalau kita ikat dia dengan Allah, nah itu dicintai oleh Allah. Nah itu dibenci oleh Allah. Jangan. Pilih diksi kata-kata yang hikmah. Sehingga mereka bisa menerima pendidikan terbaik dari orang tua dengan cara yang baik pula. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana peran kita untuk generasi tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anggota keluarga kita tercinta sebagai hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia di atas tauhid, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.